Gepliler Adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Özbekistanyň hökümetiniň prezident Kerimowyň ýagdaýynyň agyrdygyny ýygnan etmeginiň ideýany Reuters agentligi we Türkiýanyň premier-ministri onuň ýogulundygyny habar berdiler.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimow hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz Özbek halkının.
Avrupa'da hukukçuluk ve hizmetleri kuraması Türkmen Konstitüsyonu'nun taslamasının kevr düzgünlerinin adam hukukları barada kıy halkları ölçüklerine gavat gelmeyenliğine aydar.
Mısal üçün dini adı milli saflardaki partilerin gip kurduğumsu kadağın etimde barada düzgünün ayrılma maslahat veriliyor.
Türkmen resmileri yurdun orta mekteplerini 10 yıllığa geçirmek meselesine ser ediyar.
Mekteplerde tazi okuyunun başlanmağına bir gün aralığında getirilen muallimler yığmaklarına.
Şun biz bu ve belliki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tazeliklerle tanış olun. Özbekistanyň hökümeti prezident İslam Kerimowyň ýagdaýynyň agyrdygyny aýdyp 2-nji sentýabrda beýannama ýaratdy. Şol wagtda da Reuters agentligi adyny ýagdaýmalyk 3 diplomatik çeşmesine talgylanmak bilen Kerimowyň ýogulundygyny habar berdi. Günün dowamında Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım telewizionda görkezilen hökümet maslahatynda özbek prezident İslam Kerimow aradan çykdy diýdi. Şeýle-de ol, Allah oňa rehim etsin, Türkiýe Respublikasy hökümetinde biz özbek halkynyň agasyny we gynanjyny paýlaşýarys diýip dowam etdirdi. Emma türk resmiýetleriniň bu habary nereden alyndygy nämälim galýar. Hökümetiň resmi beýanatynda Kerimowyň beýnisini ganynyp 27-nji awgusta keserhana düşünlüg aýdylýar. Ve sonki 24 sagatyň dowamında onuň ýagdaýynyň görnütin ýaramazlaşanlygy hemde doktorlar tarapyndan agyr diýilip hasaplanylýanlygy habar berildi. Reuters agentligi Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň Hitaýa çyk saparyny ýatyryp 3-nji sentýabrda Özbekistana barjakdygyny habar berdi. Kerimowyň dogduk şäheri bolan Samarkandyň merkezi köçeleriniň käbir ýapylyp arasalaýyş işleriniň we käbir guruluşy işleriniň geçirilýänligi habar berildi. Samarkandda Çorra Hametçidinin golünde käbir işleri amala asyrıldı. Hopsuluk kulluklarının Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytmağına göre Premier-Ministr Şavkat Mirziyoyev şehre varıptır. Gazakstanyň Demirgazondaky Aktobe şäheriniň suwdy goňşy ortyetde terrorçylykly hüjümler amala aşyrmakda aýplanan adamy tutsaklygy höküm etdi. Suwdyň 2-nji sentýabrda eglan etmegine görä 1982-nji ýylda doğulan Almaz Abdiraýew 4 ýyl we 8 aý türme tutsaklygyna höküm edildi. Suwd Abdiraýewiň özüniň 2 tanyşyny ortyetin Siriýadaky harby operasiýalaryna jogap bermek üçin ortyetde terrorçylykly hereketleri gurnamagy ündejek bolanlygyny aýtdy. 31-nji awgustda Gazak Hekimetleri Aktobe regionunda 11 islamçyny tutsak edenligini habar berdiler. Ortiyatın resmileri Birleşen Ştatların 1-nji sentýabrda ýlan eden we Ortiyatın Ukrainadaky agressiýasyna gatnaşyp bolan 37 adama we şirkete gönükdürilen täze sanksiýalaryň ýetirip biljek täsirine uly ähmiýet bermediler. Ortiyatın 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainadan bi-kanun bölüp öz düzümine goşan Krim ýarym adasynda köprüniň guruluşyna ýardam berýän kampaniýalar hem sanksiýalar sanawynda görkezilýär. Emma olar sanksiýalaryň özlerine täsir etjegine garaşmaýanlygyny aýtdylar. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov sanksiýalary meseleni çözme urundaky petege dirilýän ýol diýip adlandyrdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 1916-njy ýylda padşalyk Orusiýanyň kırgızlary gyrgyna bermeginiň pidalarynyň ýadygärligini açdy. Atambayew 2-nji sentýabrda Bişkekde geçirilen dowarada eden çykyşynda şol wakalary ata watany gorap saklamak bilen milli azat ediş gozgalany we azatlyk ugrundaky göreş diýip atlandyrdy. Atambayew Kırgızstanyň we Orusiýanyň umumy taryhynyň hemde bilelikdäki gelejeginiň bardygyny aýtdy. 1-nji jahan urşynyň dowamında Orusiýa merkezi Азияның ерлі халықларыны қарым қазмақ ой бөбеттік мәкәлі ішлері берза әтмә үшін яраксыз ішчі көзі хөкмінді қошына алмағы қарар едіпті. Қырғызларың ой қазақларың әнчіметі мұңа қаршы чықыпті өй Орсиетің хәкеметлеріні ачық қаршылық көркізіпті. Орсиет патшалығының жазаландырыжы харби бөлімдер тарапынан өлдірілен қырғызларың саны 100-270 мың аралығында хасапланылар. Ене үзлерчі мұң адым шонда қоңшы Қытайын Синьцзян регионына көшіп кетіпті. Geçen ayda Kırgızstan'ın Cemiyetçilik Komissiyası 1916 yılın köpçülüklüğün kırgınçılığını genosid deyip ıglan etti. Aprel ayında Orsiyetin Devlet Dumasının başlığı Sergey Narishkin qozgılanlara genosid hükmünde qaralmağından yüz övürüp 100 yıl öň ähli halklar ejir çekti deyipti. Пәкістанның хәкіметлер 2-ci сентябрді яралы адамларың пешаварың етегіндәкі варсак дам атлы ерін қолуынды христианларың яшыян етрапчасына хүчім еденлігін айтты генерал-лейтенант Асим Баева хүчімчілерің арасында адынан 4 саны жанының кешін хүчімчінің болынлығыны өй харвиларың дестіні жоғап беріп 4 хүчімчінің әхлетіні өлдірінлігіні хабар берді. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәзеліклерінің мазмұны үлен таныш болдыңыз. Gepliyer Azatlyk Radiosy hem biz habarlar gündeligimize başlaýarys. Özbekistanyň hökümeti prezidenti Islam Kerimowyň ýagdaýynyň agyrdygyny aýdyp 2-nji sentýabrda beýannama ýaýratdy. Şol bir wagtda Reuters agentligi adyny agdamadyk 3 diplomatik çeşmesine atalgylanmak bilen Kerimowyň ýogulanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň goňşusy we Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy bolan Özbekistandaky soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Hudaýberdi halynyň maglumatyny dinläli.
Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım, televizyonda görkezilen hükümet maslahatına Özbek Prezidenti İslam Karimov aradan çıktı dedi.
Özbekistan Devlet Başkanı İslam Karimov hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Özbek halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak.
Reuters agentliği onun Allah ona rahmetsin. Türkiye Respublikası hükmünü özbek halkının hasratını ve kıyınıncını paylaşıyarız deyip aydınlığını haber verdi. İmma Türk resmisinin bu haberi nereden alınlığı ne mälim galyar. Reuters agentliğinin bu maglumatı Özbekistan hükümetinin Halk Sesi adlı gazetede 2. sentyabrda çap edilen resim beyanatın devlet televizyonuna okolonluğunun iyi ziyanına gavat geldi ve onu Hiç hile resmi komentariye bolmadı. Özbek hükümetinin beyanatına Kerimov'un beynisine gan inip 27. Ağustos'ta keselhana düşünlüğü aydılar. Ve sonki 24 saatin devamına onun yağdayının görünetin yarmazlaşınlığı hem de doktorlar tarafından ağır deyilip hasaplanyanlığı haber verildi. Özbekistan'ın hükümeti Kerimov'un beynisine gan inmek zararlı keselhana yerleştirilendiğini 28-nji awgustda mälim edenden soň 2-nji sentýabra çenli hiç hili maglumat bermänni. 29-njy awgustda çap bolan käbir tassyklanmadyk we esaslanmadyk media maglumatlaryny Kerimowyň ýogalanyny aýdylýardy. Ýöne soňra prezidentiň kiçik gyzy Lola Kerimowa Tillayewa 31-nji awgustda sosial mediada ýaýradan maglumatyny 78 yaşlı kakasının diridigini ve onun sağlığının qoğuluşup biljekdigini aytdy. Prezident Karimovun ıqvali nämelim wagtyna Özbekistan garaşsızlyk gününü bayram etdi. Şonu resmi dymyşlyk 1991-nji ýylda garaşsızlygyny ıglan eden postsovet merkezi Aziýa ýurdunu dolandyryan liderin ýogalanyny barada çaklamalary tutuşdurdy. Reuters agentligi özünün diplomatik çeşmelerinin üstünü açman, havu ol yoğullu deyip çeşmelerin birine salgılanını. Bu maglumatlar Özbekistan'ı Kerimov'a caylımı uçuyun görülen tayarlıkların kâbir alamatlarının gözü iyileyen vaktine gavat geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğu itiraf hakimlerine ve beylik resmilere 2. sentyabrda işe ak köynök ve kara kostüm giyip gelmek varada görkezme berilenini xabar berdi. Bu görkezmeler 1-nji sentýabrda Kerimowyň dogduk şäheri bolan Samarkandda merkezi köçeleriň ýapylyp, arassalaýyş işleriniň hem käbir guruluş işleriniň geçirilýän wagtyny edildi. Şäheriň T tarihi Rigistan meydançasına kızıl renkli ulu hali yerleştirildi ve sesi güçlendiriyen kurallar oturdurdu. Samarkand'da Çorahı meçidinin koloyunu hem aktivlik gözüyler. Hupsuzluk kulluklarının Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aitmağına göre Premier Minister Şavkat Mirziyayev şehre varıptır. Şeyle de Reuters agentliği Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in Hıtay'a etçek saparını yatırıp 3. sentyavrda Özbekistan'ı barjakdygyny habar berdi. Türkmenistan'ı devletin doğal gözükçülüğüne saklanan habar serişteleriyle Gongşu Özbekistan'ın prezidentinin sağlık yağdayı düyüpten ağdalmayar. Resmi mağlumatlarda hatta Özbek hükümetinin Kerimov'un keserlendigi barada 28 avgustda eden resmi beyanatı barada hem habar berilmedi. Özbekistan'ın karışsızlığının 25. yıl dönümü münasibetli, Kutluk İberen Sevit'in liderlerinin arasında Türkmenistan'ın prezidenti hem bar. Emma Özbekistan'da prezidentin sağlığının goğuluşup biljekdigi barada çıkışların edilen vaqtına gabat Türkmenistan'ın ve beyleki regional liderlerin iberen resmi kutluklarını Kerimov'un sağlığının goğulunmağını umid edici söz aydılmadı. Yatlap geçtik, 1997 yılı Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un yüreğine operasiya edilenine Merkezi Aziya'nın ehli liderleri, şol sanını Özbekistan'ın prezidenti İslam Karimov duyuduşluk bildirmek için yürüytü aşıvada gelipdiler.
Kardeşim Hudaýberdi Halynyň maglumatyny dinlediňiz. Häzir size bildirişme deşdiriýäris.
Adatlygy islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmeli ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanyň tiýada konstitusiýasynyň taslamasy barada uly görümli kommentary çap etdi. Bu kommentaryda hususan da Türkmen konstitusiýasynyň taslamasynda käbir düzgünleriň adam hukuklary baradaky halkara ölçeklerine gabat gelmeýänligi aýdylýar. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Ýoşan Anurwandan dinläli.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasy barada uly görümli kommentary çap etdi. Kommentarda konstitusiýanyň proýektine täze 30 maddanyň goşulanyny köp sanly öňüň düzüşüň bardygy bellenilýär. Şol wagtda Türkmen konstitusiýasynyň taslamasynyň käbir düzgünleriniň adam hukuklary bagatda halkara ölçeklerine o diýen gawat gelmeýänligi aýdylýar. Mysal üçin dini ýa-da milli saatlardaky partiýalaryň gep gurrunsyz gadagan edilmegi baradaky düzgünüň aýrylmagy maslahat berilýär. Şeýlede konstitusiýanyň proýektinde adamyň islenlik ýagdaýdaky dogry we üýtgeýsiz hukuklar hem esas azatlyklar barada anyk ýazylmagy, şeýle hukuklaryň çäklendirilip biljek halatlarynyň mümkin bolugundan jikmejik görkezilmegi maslahat berilýär. Mundanam başga suwutlaryň we kanunçylyk organlarynyň garaşsyzlygynyň üpjün edilmegi üçin baş kanunyň suw täkimiýetlerine degişli düzgünleriniň kämilleşdirilmegi maslahat berilýär. Türkmenistanyň taryhynda ilkinji gezek adam hukuklaryny goramak Adak organyň adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekiliň ombudsmanyň wezipesiniň döredilme barada aýdylanyň garaşsyzlygyny üpjün etmek üçin konstitusiýanyň proýektinde onuň rolunyň, funksiýasynyň, ygtyýarlygynyň, funksional immunitetiniň maliýeleşdirilişiniň we hasabatlylygynyň has anyk görkezilmegi maslahat berilýär. Şeýlede baş kanunyň taslamasynda adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekiliň wezipe bellenmegi we bu wezipede bolmaly möhlet barada täze düzgüniň giýrilmegi maslahat berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmen konstitusiýasynyň taslamasy barada kommentariýasynda Türkmenistanyň prezidentiniň prezidentlik möhletini 7 ýyla çenli uzatman 5 ýyl möhletine galdyrmak, şeýlede onuň gaýtadan saýlanmak hukuky barada anyk çäklendirmeler giýrilmek maslahat berilýär. Mundanam başga prezident bilen parlamentin arasında funksiýalaryň bölüşülmegini has anyk formirlemek maslahat berilýär. Şeýle de prezidentiň ygtyýarlygynyň beýleki döwlet wezipeleri bilen garaşdyrylmazlygy meselesine, onuň kommersiýa işlerine ýa beýleki islenlik döwlet jemgyýetçilik ykdysady işçiliklere gatnaşmagynyň ýa-da siýasy partiýa ýolbaşçylyk etmeginiň bir ýere sygmaýanyny baradaky mesele konstitusiýa derejesinde seredilmek zerur diýip dokumentde aýdylýar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramynyň ekspertleri Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasyna metwot we habar terişdelerini adatlygy hakynda gurrun edilmeýändigini bellep, senzuranyň gutornukly gadagyn edilmegini maslahat berýärler. 39-njy maddada Türkmenistanyň territoriýasynda hereket we ýaşaýyş adatlygyny kepillendirýär. Emma konstitusiýanyň proýektinde her bir adamyň islenlik ýurtdan, şol sanly öz ýurdundan gitmek adatlygy, şeýlede hiç bir adamyň öz ýurduna dolanyp gelmekden mahrum edilip bilinmejekdi baradaky ýörelge ýatlanylmaýar. Türkmenistanyň baş kanunynyň proýektine berilen analiz we düşündiriş Wengriýanyň Peç Üniversitetiniň Yuridik Fakultetiniň Konstitusiýa Kanuny bölüminiň dosenti, ilimleriň doktor Timeýew Dirnoçiň gatnaşmagyna taýýarlanypdyr. Adam hukuklaryny oryan Türkmen inisiatiwasy Huramoz Türkmenistanyň 14-nji sentýabrda täze konstitusiýany kabul etmäge taýýarlanýanyny, 19-njy sentýabrda bolsa Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň delegasiýasynyň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramynyň konferensiýasyna gelmegine garaşylýanyny habar berýär.
Kärdişim Ýoşan Anyň Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz.
Adatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepliýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň resmiýetleri ýurdun orta mekteplerini 10 ýyllyga geçirmek meselesine seredýär. 2013-nji ýylda 12 ýyllyk bilim sistemasyna geçirilen orta mekteplerini indi 10 ýyllyga geçirmek mümkinçilikleri bilen bagly meseleniň 31-nji awgustda muallimler bilen geçirilen ýygnaklarda gozgalandygy habar berilýär. Gelin bu barada kärdeşim Ýoşan Anyň Gurbanyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Şeyde urnumlar iyil içinde o zaman bağırdı. Onu ayda oynayan aydın eden bir yağday oldu. Mekteplerde tazi okuyunun başlanmağına bir gün ağlarında getirilen muallimler yığmaklarına mektep yolbaşçıları tazi başlayan 16. 17. okuyunun ahırına bundan 4 kilodur okuğa alınan sağaları bilen yani başlamış klaslar tamamlayanlar bilen yürüytü egzamiller olacak. Eğer şolar egzamillerden üstünlüklü geçip bilmese edilen talepi ödemese onu yine de Türkmenistan'la 10 yıllık orta ölme uğurluk gezi hakkında açsan aydıktırlar.
Aman Murat, şimdi bundan yön mekteplerde okuğun hili ya da okulçuyunun bilim derecesi bağırlanılmayardı. Dine portretlerin sahne tutulur ya da arastatçılık jurnalların doldurulusu bağırlanılıyardı. Hedir ki bağırlan ya da okulçularda geçirilecek testin, sinagın iktisadi yağdaylarının bağırlığı hakkında hem fikirler aydılıyor. Bir yerde hakiki sebep ne mesin fikrinizce?
Bir yerde sebep esasen ikram zattı. Onun yurdun bilim sisteması yani mektepler hem de mektebe çelli yaşlı çağlar idareleri 12 yıllık bilime geçmeye doğru tayinler. Bir mollum kadırlar vavatında da şeyle mekteplerdeki oku klasları hem de 6 yaşlılar için görüldüleyen beyleki durmuş şeritler bilen bağırlıklı şeyle. Bunun İktisadi adayın bilen bağlanışı hukman bağırdır. Sebebi dünya boyunca devam ettiği oturan iktisat çok güllük. Bir Türkmenistanlı'nın bir uğurluk geçip bilen o. Bunu devlet derecesinde de boyun alıyorlar. Yine de bir aydınmalı sebep Türkmenistanlı'na bunu öndü köpkede kurrum ettik. Tas 20 yıllap neşeventlik hüküm sürdü. Bunun cemiyetten öğrenmek geçmeyeceğini, bir yitirilen neslinin övüzünü hiç daha doğru bilmeyeceklerini, onun kendi yolu alatlığını, eserinde de kendi gururunu edip tut. Yine şu dileyen devrim gelip gitti hazır aydalı. Tas 15 yıllap yurttu demografik ölçüm toplamayı. İstesen istemesen de harbi bu işleri anlayan yaşların hanının ağzalmağına getirdi. Bir düğünün oyun yarası. İndi son becermen arazim etmeli yoksun.
Aman Murat, indi şu 12 yıllığa geçilenine ya da indi 12 yıllıktan tehden 10 yıllığa kaydılacak konularını tecrübeli pedagoglardan fikir soruluyor mu? Yaşların fikirlerine metduğutta oran veriliyor mu?
Aydeni yine 12 yıllığa geçilecek bollonunu metbuatta şolara belli bir oran veriliyor. Yani oran verilen adımda şol mümkün sürüptür ödülen pedagoglarım yok. Hemen olan morlumsuluk tecrübesine de adamsuluk hafiyetlerine de hormat koyuyan olin. Hiç kim doğru sözünü aitmadı. Yani asıçan boyun alınmadı. Kıyınçılık nerede olur? Kaytın bizim sahalarımız cüda düşünceli. O özlerinin gezecekti. Aydeli 3. klastın, 5. klası, 5. klastın, 7. klası da döktürüp geçirmeli iş onunu. Hasam kovuyorlar deyip gördüm. Cuda tecrübeler hesaplayan, morlumlarımız tecrübeler hesaplayan pedagog alımlarımız şeyle fikirleri bilen çıkış edipti.
Kardeşim Yoşan Anı Kurvan'ın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbettaşlığını dinlediniz. Türkmenistan'da paxta yığım kampanyası başlandı. Paxtanın Livap'ta, Mar'da ve Ahal'da yığılıp başlananlığını Daşoğuz'da olsa 7. sentyabr'da başlanacaktığını resmi medya haber verdi. Şöyle de şu yıl hem 1,050,000 tonna hasıla karışılayanlığını ilan etti. Paxta önümçülüğünde işleyen dayhanlar hasıl yetiştirme işi var adı nemedi yerler. Türkmenistan'daki haber Çimi Sultan Açilova'nın Marı vilayetinden Dayhan Zenan ile geçiren söhbettaşlığını dinleyelim.
Soğuk yeterlik oldu.
Soğuk yıl yeterlik oldu. Kıbrı yıllarda yetmeyen vakti köp oluyor. Paxtanı iki gedek suga yaksan bir gene oturuyoruz kıbrı yıl. Ana bir yıl 4-5 gedek yakıldı. Bir yıl hasılam diysen oğuy.
Dökün ne hele?
Dökün hem haçan ödün arz edip barı almalı. Üstüne barıp duran da veriyorlar. Dökünü. Posuram olsun, azotam olsun veriyorlar. Yok onu eğer buradan bir sebebe göre azıcık hayal yakalıyorsun, eğer paylaşıcı çıkıt yer ol. Yok. Dökün yeten oldu. Ondan ziyat razı gelmiş sonu nemet ayayın diyenin de üstüne pul tölemeli.
Artık alacak
olsan. Sonra gektarına dolu yeterli alacak olsan üstüne pul tölemeli. Hemi şakıya o hepeklerden ders çekilirdi. O zatlar yok. Hepek yok. O zatlar yok. Açan özünde ders olsa ertip yok kaymadan. Kalkozun malı olsa yok. Onun için ders yok.
Hemi her gektardan mesela için setnamada ne çirekti tavsırmalı oluyor?
Her gektara 20 metre sentinerden vermeli de neyme veriyorlar. Yöne hutay verende o 20 metre sentinerden kendilerim oluyor vakti böyle. Suğu zaten dökünü zaten yettik bulundu. Yerlerde neyme yok. Verip dur ol.
Planınızı setnamada planınızı vermeyen vaktinden oluyor mu?
Suğu zaten yetmezçilik edende oluyor ol. Kemirak oluyor. Güne şol suğdadı yetik olanda teknikanı vaxtında tapıp ettir bileninde şol qov berye. Dökünü zadı yetik olanda.
Şon teknika kem olanda ya suğ kem olanda ya gicra ekilende şu dayxanın bir gıdar çıkken vaxtı bolyan.
Uy kən molya. Bir gıdar çıkken vaxtın kən molya. Edil menin özüm misalda tögöreklerimde bolyan vaxtı kən. Buğdaydan da şöyle bir gıdar çıkkalar. Bu yıl indi kıyla koyarlar, indi kıyla son kıyla koyarlar, bir giden vergi üstüne basık gittiyakar, kalkoçinin.
Şöyle paxtadan vergi dar çıkan hocalıklar bol ya?
Bol ya, paxtadan vergi dar çıkan hocalıklar bol ya. Sebebi, şunun bir zati, iki zati kem olandı, eyyem keme petağa çıkıp oturuyan, vaktiler kem oluyor ağlar.
Onu vergini ne hile hesaplaşıyorlar?
Vergini indi kıyla tutuk alıyorlar. Bir yıl seni elinle alabilmeseler, indiki yıl nemeye bulundu, indiki yıl takot bulundu, tutuvalık kalıyorlar. Sen ondan artancasını almalı. Ay o suda geçiren yerler amardır, mümkün ben biliyorum değildir. Suda geçiren vaxtlar amardır.
Bel gücüyle yığmağa gücünüz yetti yani.
İyile güne aydıp, indi bir şöyle bir indiğanlık bir oyun içine düzleninde ya konuşuk oylarda bulundu, tükel birek birek kömek edip, Çağalar, kömek, karıları olsun, yene olsun, çolordan kömek sorab. Anı şunun aleti pakta yığılıyor. Pakta maşin yok.
Paktadan ya buğdaydan gelen girdece kara oturan hocalıklar köp mü ova yerlerinde?
Vay, ovanın yarısından akendir. Köp. Bu önde de ne dedin? Var 3-4-4-5 çağalı hocalıklar. 6-7 çağalı hocalıklar. Şöyle hocalıkları görsen en edenin de duydurup dura. Giyininsinden, yaşayışından en edenin de görünüp dura ol yeter yetmezliği.
Türkmenistan'daki habarçıyımı Sultan Açılova'nın Maralı Dayhan Ziyanan bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isleteniz azadhabar.com web-saytımıza. Şeyledi Azadlık Radyosu'nun sosyal ulgımlarındaki sahipalarına siyahı dedin ve tesvir yazın azadhabar.com web-saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon ve elektron poçta arkali hem habarlaşıp bilersiniz. Azadlık Radyosu bilen Telegram arkali habarlaşın. Munun üçin şu nomerleri ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, koşmak belgesi 420-724-168-983. Eğer deslendik bir mesele ya da bolup geçen yağday varada maglumat bermek isleseniz, Telegram tilsimini indirin ve biz bilen habarlaşın. Telefon nomerlerimiz koşmak belgesi 420-773-797-383. Yeni bir nomer koşmak belgesi 420-724-168-983. Azatlık Radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğindikte saklanacağına kepil geçer. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatlı radyo dinleyicileri siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Şunlar Oğanistan'ın Badakşan vilayetinde hükümet güçleri yaralı toporlara karşı harbi çareleri amala aşırıyarlar hususanda Oğan koşunu vilayetin 8 etrafında harbi çareleri geçiriyar. Regiondaki sonki yağdaylar varada Oğanistan'daki haberçimiz Şamirdan Gülüm Radi'nin bercek maglumatlarını dinleyelim.
Badakşan vilayetinde hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Vilayetin 8 etrafında cengçilere karşı harbi operasiya geçirildi. Uruşta 63 cengçinin öldürüldüğünü resmiler aydıyor. Cengçilerin 2 etrafı için bellen hakim hem helak bulup'tır. Vilayetin 4 etrafında cengçilere karşı harbi operasiyanın devam ediyenliğini Badakşan vilayetinin polisiyasının başlığı General Kulam Sakhi Gapuri aydı. Vilayetin etraflarının hemmesinde deniyeli cengçilerin hareket ediyor. Diyanlı komandir belledi.
Tarif devleti tekabül endam Dağistan yanı zamanlıyor. Mandiryan da Arganşat darvaza.
Badakşan vilayetin 28 etrafı var. Vilayetin 8 etrafı Tacikistan ile çekleşiyor. Badakşan'da Merkez Azyalı militarların yerleşenliğinin yerli genişin diputatları aydıyor. Dışar yurtlu cengçilerin uruşları da katnaşıyanlığını komandir Gulam Sakhi Gapuri tasdikledi. Dışar yurtlu cengçilere karşı Afgan güçleri bir kureş alıp bariyar deyip komandir aydı.
Koruyucuya gidelim. Yorgudan 10 tarafı da adaptayım. Mukamati 5-6 haddini rayan.
Badakşan vilayetinde cengçilerin dağ mağdanlarından ummasız kazancı diyanlığı aydılıyor. Vilayetin altın kentine de cengçiler iyiçilik ediyor. Altın kentinin ayda cengçiler 5 milyon Afgan pulu yani 70 bin dolardan kurarak girdici alıyor deyip resmiler haber veriyor. Altın kentini cengçilerden iğdine kaydıp almak için alada ediliyanlığını Badakşan polisiyasının hopsuzluk boyunca adarasının başlığı Muhammed Nemi Bayat malum etti. Cengçiler hazır altın kentinin faydalanıp bilmiyor. Afgan güçleri kentin kolayında yerleştirildi deyip Bayat bildirdi.
Hedefi hıdına resim duru. Olif feylen deryak haddiyaz ki ne uygun.
Badakşan vilayetinde hopsuzluk şartlarının yaramazlık sebepli bu vilayette neşe önümem artıptır. Vilayetin kışım atlı etrafında triyekten gireyin öndürüyen 3 karhane var. Badakşan'dan şu yıl 500 hektar yere göknar ekiliptir. Neşe önümünden vebi kanun neşe dolanışından talip hareketinin kazancı diyanlığını Badakşan vilayetinin hakimi Faysal Begzat hem boyun aldı. Badakşan vilayetinin 2 etrafı bir yıldan köprak vaat veri cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Vilayetin bölük etraflarının köpüsünde cengçiler hareket ediyor. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Oğanistan'daki haberçimizin maglumatını dinlediniz. Şunun bilen yarım saatlik haberler gündeligimizin şuunki sanını cemleyeriz. Sağlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.